Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ukidanje izuzeća Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana. Arakči, ostajemo posvećeni vladi Iraka u suprotstavljanju u nezakonitim sankcijama SAD-a. Sjednice o promjeni Ustava Republike Srpske bit će održane sutra. Najopsežniji napad dronovima Kijeva na Moskvu. Troje mrtvih i 18 ranjenih. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana naglasio je posvećenost Islamske Republike Iran vladi Iraka u zajedničkom djelovanju protiv nezakonitih mjera Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Abbas Arakči je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X napisao: "Veoma je žalosno što je vlada Sjedinjenih Država odlučila da nevine ljude u Iraku liši pristupa osnovnim uslugama poput električne energije, posebno uoči toplih mjeseci sljedeće godine." On je istakao: "Stojimo uz narod Iraka i ostajemo posvećeni vladi Iraka u zajedničkom radu na suprotstavljanju nezakonitim akcijama Sjedinjenih Država." Prema izvještaju agencije IRNA, Reuters je u nedjelju 19. marta 2025. citirajući glasnogovornika američkog State Departmenta izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu električne energije iz Irana. Sjedinjene Američke Države su od 2018. godine produžavale izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana kako bi ta zemlja mogla zadovoljiti svoje energetske potrebe. Posljednji put je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena produžila ovo izuzeće 7. novembra 2024. godine. Glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta Otpora Hamas reagovao je na kršenje primirja od strane cionističkog režima i nepoštivanje obaveze tog režima da se povuče sa osovine Filadelfija.
Hamas je u saopštenju osudio kršenje sporazuma o primirju i nepoštovanje obaveza genocidnog izraelskog režima o povlačenju s osovine Filadelfija ističući: "Cionistički okupatori nisu ispoštovali svoju obavezu za postupno povlačenje sa osovine Salahudin u prvoj fazi sporazuma i nisu započeli proces povlačenja." Hamas je dodao da okupatorski režim nije ispoštovao obavezu o postupnom smanjenju svojih snaga na osovini Filadelfija u prvoj fazi sporazuma, te da se nije povukao iz tog područja u toku 42 dana kako je predviđeno sporazumom. Ovo očito kršenje predstavlja jasan pokušaj da se sporazum osujeti. Uslijed nastavka kršenja primirja od strane cionističkog režima, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je na opasnu humanitarnu krizu u pojasu Gaze zbog zaustavljanja dostave pomoći i prekida opskrbe električnom energijom. Cionistički režim blokirao je ulazak pomoći u Gazu i prekinuo snabdijevanje strujom za ovo područje. Porodice izraelskih zarobljenika dale su premijeru tog režima rok od 24 sata da povuče odluku o prekidu snabdijevanja Gaze električnom energijom, prijetivši da će se u suprotnom obratiti Vrhovnom sudu Izraela. Porodice zarobljenika uputile su poruku premijeru Benjaminu Netanjahu, navodeći da takva odluka ugrožava živote njihovih zarobljenika u pojasu Gaze. Američki senator nezavisnog statusa iz Vermonta Bernie Sanders kritikovao je cionistički režim zbog nastavka opsade pojasa Gaze, izjavivši: "Prekid humanitarne pomoći milionima civila predstavlja ratni zločin, to je upravo ono što ekstremna vlada Netanjahua trenutno čini Palestincima u Gazi."
Borbeni avioni cionističkog režima izveli su u ranim jutarnjim satima u utorak, istovremeno sa kopnenim napadima cionističke vojske, više od 20 zračnih napada na periferiju Dare, juga Sirije i regiju Katna na jugozapadu periferije Damaska. Vojska cionističkog režima također je preuzela kontrolu nad strateškim lokacijama, uključujući brda Džebel el-Šejh, i nastavlja širenje svog vojnog prisustva u provinciji Kunejtera na jugozapadu Sirije. Od pada vlade Asada, izraelska vojska prešla je liniju razdvajanja između okupiranog Golana i matičnog teritorija Sirije, nastavljajući okupaciju područja blizu Golana u provincijama Dara i Kunejtera. O nastavku dešavanja u Siriji medijski izvori su izvijestili o žestokim sukobima između snaga Džulanija i snaga štita obale u Tartusu na jugozapadu Sirije. Posljednjih dana obalna područja Sirije svjedoče porastu tenzija i krvavih sukoba između sigurnosnih snaga privremene vlade Damaska i protivnika njenih politika. Politike nove sirijske vlade izazvale su širok bijes alavita, što je dovelo do početka protesta u gradovima Kardaha, Džabla, Latakija, Tartus, Homs i Masjaf. Centar poznat kao Sirijska observatorija za ljudska prava saopštio je da je u oko 40 masovnih pokolja koje su do sada počinili naoružani pojedinci na sirijskoj obali ubijeno više od 1000 civila koji pretežito pripadaju sirijskoj manjini Alavita. Slijedi blok kraćih informacija. Komanda libanske vojske saopštila je da su vojnici cionističkog režima pucali na libanskog vojnika i potom ga oteli. Libanska vojska je saopštenju dodala, nakon gubitka kontakta sa jednim od vojnika i nakon provedene istrage, utvrđeno je da su pripadnici neprijateljskih cionističkih snaga, obučeni u civilnu odjeću, pucali na tog vojnika u blizini južne granice, ranili ga i potom ga odveli na okupirane palestinske teritorije. Ministarstvo zdravlja Libana je u nedjelju izvijestilo da je jedan libanski vojnik ubijen, a dvoje drugih ranjeno u napadima cionističkog režima na jug te zemlje. Ambasador i stalni predstavnik Ruske federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču istakao je potrebu za diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Mihail Uljanov je rekao: "Ne postoji zamjena za ovaj sporazum, a čak ni danas nema pokušaja da se nešto poduzme po tom pitanju, što izaziva zabrinutost." Uljanov smatra da je neophodno da Sjedinjene Države konačno jasnije izraze svoj stav i sjednu za pregovarački sto. U suprotnom, pogoršanje situacije i njena nekontroliranost postaju realnost. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da će posebna 19. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana sutra u 11 sati. Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava Republike Srpske. Oglasio se i SDS, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RES-a Ognjen Bodiroga je upozorio da Republika Srpska nema podršku Francuske, Velike Britanije, Sjedinjene Američke Države i Njemačke. SDS smatra da nije vrijeme za novi ustav. Preporučujemo Dodiku da podnese ostavku. Uvodi nas u opasno stanje. Ovo nije 1992. godina kada je srpski narod razjedinjen, rekao je Bodiroga. Predsjednik Srbije ocijenio je sastanak sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donaldom Trumpom juniorom, kao srdačan, a razgovarali su o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, kao i o aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Istakao sam značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD-a i naglasio važnost strateške saradnje između dvije zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rješavanju globalnih izazova, objavio je Vučić. Trump junior je jutros stigao u Beograd. Medijski izvori, pozivajući se na zajedničku izjavu Ukrajine i Saudijske Arabije, saopštili su da je u Džedi započeo zajednički sastanak američko-ukrajinske delegacije. Na ovim razgovorama prisutni su ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan i savjetnik za nacionalnu sigurnost te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak navečer uoči početka trostranog sastanka između zvaničnika Ukrajine, Saudijske Arabije i SAD-a radi okončanja vojnog sukoba između Moskve i Kijeva s prijestolnim nastanikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Selmanom i tom prilikom razgovarao s njim. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za srijedu 12. mart 19. posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlogom odluke o pristupanju donošenja novog Ustava Republike Srpske.
Mi načelno tekst Ustava svi znamo i nema nekih pretjeranih eksperimenata kad se donosi novi Ustav. I u prošlom sazivu Narodne skupštine bilo je nekoliko puta govora da Ustav treba mijenjati, zato što Ustav Republike Srpske suštinski ima više teksta po amandmanima koje su donošeni, bilo onim milom, bilo silom, od Petrića, Ešdauna, nego osnovnog teksta, tako da je on zdravo za promjenu. Također postoje i oblasti koje se uređuju novim propisima međunarodnog prava i koje su druge zemlje već u Europi unijele u svoj ustav, a to je da pored vlasništva vode, šume, jezera i tako dalje, što je naravno jako neophodno na ovom pitanju, budući da se vlasništvo pokušava osporiti entitetima, naravno da se postoji takozvano digitalno vlasništvo. Tako da ćemo mi ovim ustavom koji će biti i moderan regulisati pitanje digitalnog vlasništva, što je sada, da kažem, u svijetu ta standard. Neke zemlje su to riješile ustavom, a neke zakonom.
Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog ustava RS-a. Nebojša Vukanović kaže da je novi zakon opasan.
Zašto je ta zakon opasan? Zato što član 3 tog zakona koja me dostavlja kaže: ovaj zakon primjenjuje se radi otkrivanja i gonjenja sljedećih krivičnih djela, pa kaže: napad na ustavno uređenje, diverzija, sabotaža, špijunaža, odavanje tajne Republike Srpske, služba neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, špijuniranje, a onda kaže član 4, formira se specijalno tužilaštvo Republike Srpske za zaštitu ustavnog uređenja, koje treba da procesuira sve one koji proglase špijunima i neprijateljima. Ovo, i da pročitate šta je pisao Berija i Stalin 23. godine, nema suštinske razlike. Mi nemamo Sibije i nemamo Goli otok. Ali ako on preživi ovo, vjerujte mi da će nas trpati negdje sve proglasiti nas ludacima. I ovo će biti test za gospodina Stanimukovića. Budu li ga uhvatili Dodik i Vučić na bilo koji način uraditi, da on pokuša da objeđuje poslanike bilo koga, a vjerujem da neće poći rukom, da podrže ove sulude i opasne stvari za opstanak Republike Srpske, to će biti kraj karijere gospodina Daška Stanimukovića. Vidite kako ga je Vučić ovako, jer sam mu rekao nemoj da te Vučić zna nikoga zivode. Samo kaže, vidi Mile, neko mi rubio, nemoj mi dolazi više u Beogradu. Postaću ti Vulina, sa njih se slika. Ako voliš ti, ti Dodika, a bolje ovdje se odmah politički objezak.
Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da je u napadu dronovima koje je u utorak ujutro izvela Ukrajina na područje Moskve ranjeno 18 osoba, uključujući 3 djece, dok su 3 osobe izgubile život. Trenutno je 6 osoba, uključujući 1 dijete, hospitalizovano. Prema podacima Ruskog ministarstva zdravlja, stanje jednog od ranjenih je izuzetno teško. Službe za hitne slučajeve Rusije saopštile su da je u napadu dronovima oštećeno 20 vozila. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, u protekla 24 sata oboren je 91 dron iznad područja Moskve. Gradonačelnik Moskve izjavio je: najopsežniji napad neprijateljskih dronova na Moskvu odbijen je, a stotine dronova srušeno je na različitim lokacijama. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije reagovala je na posljednji napad dronovima Ukrajine na Moskvu, rekavši da Kijev ovakvim akcijama pokazuje svoju terorističku prirodu. Marija Zaharova je u tom kontekstu naglasila da ovaj napad otkriva pravu prirodu Kijeva generalnom sekretaru Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi, te da su oni ovog puta ne samo na papiru, već i u praksi svjedoci terorističke prirode Kijeva. Glasnogovornica je dodala, trenutno je delegacija Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi predvođena generalnim sekretarom te organizacije prisutna na mjestu pada drona kako bi izbliza ispitala okolnosti i razmjene ovog napada. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu zajedničke vojne vježbe Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Poštovani gledaoci, vi pratite analizu dana kanala Sahar Balkan. U različitim mjestima na svijetu, na različitim meridijanima, postoje određene tenzije, posebno vojne, od Ukrajine, Bliskog istoka i slično. U toj situaciji održavaju se velike vojne vježbe između Rusije, Kine i Irana. Više o ovim vježbama mi ćemo razgovarati u našoj emisiji sa našim gostom, ali za početak ćemo pogledati prilog kojeg su pripremile naše uvažene kolege.
Vojna vježba Pojas pomorske sigurnosti uz učešće mornarica Irana, Rusije i Kine započela je juče i izazvala široke globalne reakcije. Mediji cionističkog režima također su reagovali na ovaj događaj, nazivajući ga pokazivanjem snage Irana protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dror Blazda, stručnjak cionističkog režima, u izvještaju za cionistički TV kanal 14 Izraela piše: Niko nije očekivao da će vidjeti ove slike, misleći na zajedničke pomorske vježbe Irana, Kine i Rusije. Mornarice Irana, Kine i Rusije započele su pripreme za veliku zajedničku vojnu vježbu koja se održava u sjevernom dijelu Indijskog okeana i u blizini Omanskog zaliva. U saopštenju koje je Iran objavio navodi se da je cilj ove vježbe jačanje vojne saradnje između tri zemlje, ali iza ove diplomatske formulacije krije se jasna poruka. Teheran, Moskva i Peking žele smanjiti uticaj Sjedinjenih Država u svijetu, a možda čak i izazvati zapadnu hegemoniju. Ovaj cionistički stručnjak je istakao, prošle sedmice objavljen je izvještaj o vježbi izraelskog ratnog zrakoplovstva sa američkim ratnim zrakoplovstvom, a ta poruka bila je upućena Iranu. Vaša nuklearna postrojenja su na našem nišanu. Nakon toga uslijedila je reakcija iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Irakčija, koji je u intervju za Associated Press upućenom Trumpu rekao da ne mogu ciljati iranska nuklearna postrojenja jer su ona rasuta po cijelom Iranu i dobro zaštićena. Vrijedi napomenuti da se zajednička vježba Pojas pomorske sigurnosti ne održava po prvi put između Irana, Kine i Rusije, ali s vremenom, s obzirom na prijetnje Izraela i SAD-a o napadu na Iran, veza između ovih zemalja postaje sve očitija. Blazda je o načinu na koji Iran djeluje prema SAD-u napisao: Iran više ne skriva svoju namjeru da postane neodvojivi dio osovine Rusije i Kine, važnog i moćnog fronta koji direktno izaziva Washington. U međuvremenu, diplomatski kontakti se nastavljaju. Sjedinjene Države su nedavno zatražile od Rusije da posreduje između njih i Irana u vezi sa nuklearnim sporazumom. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije danas je nagovijestila da Moskva ne isključuje mogućnost da Teheran pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija. Istovremeno, neki izvori kazuju da je Iran putem dvije arapske zemlje uputio poruku upozorenja Sjedinjenim Državama. Blazda je na kraju svog izvještaja, ukazujući na širenje sukoba između istočnih i zapadnih sila, napisao: Savez Irana, Rusije i Kine sve više jača, a istovremeno se povećavaju i sukobi Trumpa sa Zapadom, dok Sjedinjene Države traže načine da zaustave napredak Teherana, Iran nastavlja širiti poruku o snazi i otporu. Pitanje koje i dalje ostaje otvoreno glasi: jesu li sve ove aktivnosti samo demonstracija moći ili znak buduće globalne kampanje za uspostavljanje novog svjetskog poretka?
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo Allahu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala. Krenut ćemo naravno dovom.
Allahumma iftah li fi abwab al-jannah wa aghliq anni fi abwab an-nar wa waffiqni fi tilawati القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, otvori mi u ovome danu dženecka, a zatvori džehennemska vrata. Pomozi mi da učim Kur'an, o ti koji smirenost spuštaš u srca vjernika. Ramazan je ime devetog mjeseca hidžretskog kalendara, to je mjesec muslimanskog posta. U Ilmihalu, početnom udžbeniku islamske vjeronauke, pored uobičajenih šerijatskih propisa o postu, uz Ramazan se kaže još i ovo. Ramazan je mjesec molitve, dobročinstva i vjerskog preporoda. U džamijama se uči i tumači Kur'an, a kod kuće se pomaže sirotinja, dočekuju i posjećuju rođaci i prijatelji. Noću se uz Ramazan klanja teravih namaz. 27. noć Ramazana zove se Lejletul Kadr, to je najsvetija noć u godini. Te noći treba što više vremena provesti u ibadetu i korisnom radu. U Ilahi Ej Mubarek Ramazan kroz 14. strofa Selim Sami Efendija, koji je preselio na Ahiret 1950. godine u Vučitrnu na Kosovu, objašnjava odnos Ramazana sa svemirom i astronomijom, ljudima uopće i muslimanima, džamijom i Kur'anom, te ciljem i zadatkom posta. Inače, literatura o Ramazanu je ogromna, a utjecaj Ramazana na kulturu muslimana je vrlo značajan. Etika molitve i socijalna suosjećaj kao da se natječu da zavladaju srcem i dušom. Da se Ramazan razlikuje od drugih mjeseci potvrđuje svaki musliman koji drži do Ramazana, a poštovanje mu ukazuje i nemusliman koji drži do vjere. Nema razborita čovjeka da ne osjeti užitak kod disanja u planini ili na morskoj obali, u zoru ili prvi sumrak u akšam. Taj fizički užitak je kao produhovljen i čini se ljepši od svakog jela i pića. Slično tome, u času pred iftar, kada prestaje post, osjeti se duhovni užitak i svako jelo i piće za iftarom kao da nije obična hrana nego nešto drugačije i ljepše. Ko želi da posti i voli da posti, njemu ramazanski post ne pričinjava teško, a se ne može podnijeti. Ko ne voli da posti, njemu i spomen Ramazana kao da donosi teškoću i mučenje tijela. Kao što su bliski prsa i leđa, tako su bliski Ramazan i Kur'an. Jer uz Ramazan je spušten Kur'an na ovo zemaljsko nebo. Hazreti Alija, neka je mir na njega, kaže da su Ramazan i kul huvallahu ehad najbolja zaštita od džehennema. Ramazan pada u svaku doba godine i kroz ciklus od 33 godine obiđe sve mjesečeve kalendarske godine, proljeće, ljeto, jesen i zimu, duge i kratke dane. I u ovome se ogleda Božja pravičnost. Materijalni usponi, naučno-tehnički napredak te drugi uslovi vezani za život ne mijenjaju lik posta, ali djeluju na izgled Ramazana. Uz Ramazan džamija postaje centar vjerskog života sa poentama bogomolje i učilišta. Radarske zrake iz Božje kuće padnu na ljudska srca i upale nur vjere i vjerovanja. Na to nas podsjećaju svjetla samunara, kandilji. Teravija je noćna ramazanska molitva 20 rekjata koja se klanja zajedno sa jacijom najčešće u džami. Teravih namaz nije ibadet vezan za post, nego je to ibadet vezan za ramazansku noć. Nije od Boga naređen farz, nego od Mohameda i ashaba preporučen sunnet. Ako se u jednoj mahali ili selu ne bi klanjao teravih namaz, svi su muslimani griješni. Teravih slijedi jaciju, stoga se i klanja posle jacijski sun suneta prije vitra. Može se klanjati sa 5 ili 10 selama i kada neko nije postio, treba da klanja teravih namaz. Poslije svakog selama se malo predahne tervih, pa se zato i zove teravih namaz. Mukabela je glasno učenje Kur'ana u džamiji od strane više hafiza u džamiji prije ili poslije nekog namaza. Gdje nema hafiza, mukabelu uče gledajući iz mushafa. Svaki dan se prouči po jedan džuz. Mukabela je korepetitori Kur'ana. Ko ne zna učiti u mushafu, preporučuje se da gleda u mushaf. Veličanje Božijeg imena po obredu bila, koje nebeske vjere je najznačajniji, funkcija usta i govornih organa. Za muslimane Kur'an i ezani Mohamedija su u tome najprvi. Učenje Kur'ana i učenje ezana je posebna vještina i umjetnost. Za svaki namaski vakt ezan ima drugu melodiju, mekam. Obuka ovih mekama naziva se u turskoj vjerska muzika u nastavnim programima medresa. Vaz je propovijed odgojnog karaktera iz oblasti neke islamske znanosti, može biti redovni i prigodni. Ramazanski vazovi su od naročitog značaja za muslimane. U svoje vrijeme za ovu službu angažovani su najpoznatiji vjerski učenjaci, alimi za glavne džamije. U doba Austrougarske vajzi su dobavljani iz Carigrada, obično naši ljudi. Bivalo je da se ponekad vaz kazivo i na turskom jeziku. Sve do drugog svjetskog rata vazovi su bili odvojeni za muškarce i žene i tematika je bila drugačija. Slušali smo da je jedne godine rahmetli Sakib Efendija Korkut vazio ženama u Kečađi Hadžisinanovoj džamiji, ali su ga ondašnje naše žene slabo razumijevale. One su bile navikle da na vazu slušaju najčešće o životu poslije smrti i da vajz govori običnim sarajevskim rječnikom. Međutim, Sakib Efendija je bio briljantan govornik i odličan publicista i govorio im je sigurno višim stilom. Odlični vajzi za žene bili su, kao što smo i čuli i zapamtili, Hadži Šakir Efendija Panđam, Hadži Mustafa Efendija Muratović Pita, Mohamed Efendija Hadži Jamaković, Nuri Efendija Zahić i Abdullah Efendija Fočak. Panđa je inače bio prvi vajz Begove džamije. Narod se pribojavao panđine kritike na vazu i bet dove. Najbolji vajz skorijeg vremena u Begovoj džami bili su Hafiz Suleiman Efendija Šarac, Hadži Mehmed Džemaludin Efendija Čaušević, Hafiz Hamdi Efendija Berberović i Hadži Mehmed Efendija Hanđić. Od smrti Hadži Mehmed Efendija Potogije 1952. godine u Sarajevu se kazuje vaz osim Ramazanom. Sarajevo nije imalo nikada isti broj redovnih imama kao i džamija, pa su uvijek postojali i takozvani ramazanski imami i musafiri i hafizi imami. Oni su ramazanski nakiti, bez njih bi Sarajevo uz Ramazan bilo kao pusto. 1938. godine hafiza musafira je bilo 30 i bili su smješteni u 2 učionice niže okružne medrese. Od 1969. godine Hafiz i Musafiri boravio u Der Soda i Zamesneviju, u Hadži Sinanovoj teki. Ove godine su bili smješteni u prostoriji tečaja Kur'ana za odrasle, u teki Nadmlini. Gotovo svi ovi hafizi su kavi, to jeste, znaju odlično Kur'an na pamet. Hafiz sam i Efendija Jusuf je na vrhu ljestvice lijepog učenja. U nekoliko posljednjih godina on je dolazio uz Ramazan i Hafiz specijalista iz Kaira i oni su bili gosti islamske zajednice, kako u tadašnjoj Jugoslaviji, tako danas i kao gost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušatelji, do našeg narednog druženja ostavljamo vas Allahu u emanet. Do tada, assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.